Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Obama napovedal večje vlaganje v Afriko. Ruska dvoličnost glede pravice do samoodločbe. Audi in Chrysler kaznovana zaradi monopolističnega obnašanja na Kitajskem. Saudska Arabija libanonski vojski poklonila milijardo dolarjev. 100 tisoč hrvaških nacionalistov na slavju v Čavoglavah. Ameriški predsednik Barack Obama je na afriško-ameriškem vrhu napovedal dodatnih 33 milijard pomoči tej celini. Naj vas beseda pomoč ne zavede. V veliki meri gre namreč za investicije zasebnega sektorja v energetski sektor in naravne vere, ne za tradicionalno humanitarno pomoč. Za 5 milijard investicij je tako na primer obljubila Coca-Cola, dodatni 2 milijardi pa General Electric. Slednjim bo sodeloval pri projektu Power Africa, ki cilja na 20 milijonov novih odjemalcev električne energije in so mu ameriška podjetja v kombinaciji z državnimi vlaganji in denarjem Svetovne banke na omenjenem vrhu uspela zagotoviti dodatnih 12 milijard dolarjev. Ob teh vrtoglavih številkah je Obama prisotne ameriške, se upravičujem, afriške voditelje opomnil, da se jim bolj splača poslovati z ZDA, saj naj bi te imele dolgoročni interes za uspeh afriške celine in jim ne gre le za izčrpavanje virov zase. Rusija je prepovedala shod Sibircev za neodvisnost in zagrozila tudi vsem medijem, ki shod pokrivajo. Ruske oblasti so tako v ruski veji britanskega BBC-a zagrozile s prepovedjo oddajanja, če se svojih spletnih strani ne odstrani intervjuja z organizatorjem protesta v Sibiriji. Gre za umetnika Artjoma Luskutova, ki pravi, da gre pri protestu v Novosibirsku, ki se ima zgoditi 17. avgusta, za opozarjanje na slabo ekonomsko in socialno situacijo v Sibiriji in hkrati opozarjanje na dvoličnost ruskih oblasti pri zagovarjanju pravice do samoodločbe. V mislih ima seveda stališče Kremlja do separatističnih teženj na nekdaj ukrajinskem Krimu in v Donetsku. Ruske oblasti so poleg BBC-a sicer zagrozile še 14 medijskim hišam, ki naj bi s pokrivanjem dogodka kršile zakonska določila o prepovedi pozivanja k nepokorščini in tudi izbrisale dogodke na socialnih omrežjih, ki so pozivali na protest. Napad na vojaški akademiji, ki jo v Kabulu vodi britanska vojska, je terjal življenje doslej najvišje rangiranega pripadnika ameriške vojske v vojni v Afganistanu. Generalmajor Harold Green je bil namreč žrtev strelskega pohoda afganistanskega kadeta, ki je ranil še 15 pripadnikov NATO-vih sil. Ameriška vojska je svojega padlega generala, ki je žrtev z najvišjim činom po vietnamski vojni, že proglasila za resničnega heroja. Najbrž je odveč povedati, da je bil ubit tudi omenjeni afganistanski kadet. Kitajska nacionalna komisija za razvoj in reforme je nemški Audi in ameriški Chrysler obtožila monopolističnega obnašanja. Li Pumin v imenu komisije ni pojasnil, kaj točno monopolistično obnašanje pomeni. Je pa zagotovil, da boste omenjeni podjetji v bližnji prihodnosti kaznovani. Preiskava domnevnih monopolističnih tendenc avtomobilskih multinacionalk so sprožile visoke cene avtomobilov in rezervnih delov na kitajskem trgu, ki jih po pojasnilih proizvajalcev povzročajo visoke carine. Na kitajskem je preiskovano še eno podjetje, to je Daimler, ki je lastnik znamke Mercedes-Benz, ki pa je že objavilo, da bo s septembrom pocenilo 10 tisoč rezervnih delov na kitajskem. Znižanje cene uradno sicer s preiskavo nima ničesar. Saudska Arabija se je odločila libanonski vojski pokloniti milijardo dolarjev. Darilo je prišlo potem, ko je libanonska vojska zaprosila naj pohiti z obljubljeno pošiljko orožja. Več in boljša oborožitev je potrebna zaradi spopadov vojske s samoproglašenimi borci džihada na meji s Sirijo. Spopadi trajajo že od sobote, iz vzhodnega mesta Arsal pa se širijo tudi na sever države. Spopadi so se začeli po aretaciji moškega, ki je po besedah libanonskih oblasti priznal, da je borec skupine Nusra Front, ki se v Siriji bori proti silam predsednika Bašarja al-Asada. Obljubljena milijardna pomoč za povečanje libanonske varnosti je že prispela na račune, da bo pohitela, pa je obljubila tudi Francija, ki že odpremlja 3 milijarde vredno pošiljko orožja, ki jo za Libanon prav tako financira velikodušna Saudska Arabija. Prekinitev ognja v Gazi traja tudi drugi zaporedni dan. Predstavniki Izraela in palestinskih oblasti se sicer nameravajo srečati v egiptovskem Kairu, da bi podaljšali tridnevno prekinitev ognja ali morda celo sklenili premirje. Če se boste obe strani držali svojih izhodišč, bo to sicer težko, saj palestinci od okupatorskega Izraela zahtevajo konec blokade Gaze, izraelska oblast pa želi razorožitev Gaze. Izraelske zahteve je podprl tudi vodja ameriške diplomacije John Kerry, ki je ugotovil, da je vprašanje predvsem, kako se bodo znebili raket in razorožili Gazo. Kerry je v Kairu pozval tudi k obnovitvi mirovnega procesa, ki je zopet zastal letos aprila. V skoraj enomesečnem obstreljevanju Gaze in obkršenju vseh mogočih določil mednarodnega prava je umrlo več kot 1900 palestincev in 67 Izraelcev, v glavnem vojakov okupacijske sile. Po obeležitvi dneva zmage in domovinske zahvalnosti v Kninu, s katerim se Hrvati spominjajo vojaške operacije Oluja, se je slavje hrvaških nacionalistov preselilo v Čavo glave. Gre za rojstno vas pevca Marka Perkovića Thompsona, ki vsako leto organizira celodnevni festival, ki je letos privabil okoli 100 tisoč ljudi. Festivala, ki je praznik hrvaškega nacionalizma in ustaštva, so se udeležili tudi bred pred kratkim izpuščeni hrvaški vojni zločinec Dario Kordić, obraz homofobne kampanje V ime obitelji, Željka Markić in šibeniški škof Ante Ivas. Policija je nekaj udeležencev festivala aretirala zaradi nošenja sovražnih simbolov in napisov. Zdravniška služba pa je pomagala pretepencu, ki so mu jih naložili, ker je izjavil, da je navijač Dinama. Off je pripravil Jaša.